Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Avaaja porttis ovesi, käy Herraas vastaan nöyrästi, kun itse taivaan kuningas sun tahto olla vierahas. Suo ilovirtes kaikua on siitä riemu taivassa. Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, hän saapuu luokse syntisen. Näin virressä 2 ensimmäisessä säkeistössä kerrotaan. Kuninkaasi tulee nöyränä, näin kuuluu pyhäpäivän otsikko. Päivän teksti, jonka luen myöhemmin, sanoo yön jo pitkälle kuluneen ja päivän olevan lähellä. Kirkkovuoden tekstit ja teemat puhuvat monella tavalla Jeesuksen toisesta tulemuksesta, joka on meille hänen paluunsa kunniassa ja voimassa. Tästä avautuu Raamattubuffet-tarjoilu tällä kertaa. Vietä kanssamme 45 minuuttia, tutkimme Raamatun sanaa, kuulemme siitä opetusta ja keskustelemme ja hieman musiikkiakin kuuntelemme. Raamattubuffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tänään meitä on saapunut Kymenlaaksosta opettamaan piirijohtaja Teija Patjas. Tervetuloa.
Kiitos.
Kun työskentelet kansanlähetyksen piirin työntekijänä, eli tämän Kymenlaakson piirin työntekijänä, niin mitä taajamia tai seutuja on, joissa työtä tehdään siellä teillä päin?
No se kyllä kattaa ihan koko Kymenlaakson alueen, eli 14 seurakuntaa kuuluu siihen alueeseen ja joka seurakunnassa on aina jotakin tapahtumaa.
Minkälaista toimintaa teillä on tällä hetkellä menossa siellä?
No ihan normaalia piirin työtä ja toimintaa, mutta sitten ensi vuoden alkupuolella maaliskuussa on Kymenlaaksossa mahdollisuus muutokseen mediamissio ja sitä työskentelyä ja valmistelua tässä nyt ihan tosi paljon tehdään ja suunnitellaan.
Voiko ajatella, että tuo valmistelu on loppusuoralla vai onko se kuinka nopeasti tehty tämä mediamissio?
No itse asiassa aika loppusuorallahan se on, että nyt on sitten niiden muutoskertomusten aika, eli se kirja lähtee painoon ja sillä tavalla ollaan jo aika niin kuin loppumetreillä.
Kuinka kauan tällaisen mediamission valmistelu oikein kestää?
No kyllä se kestää yli 2 vuotta kaiken kaikkiaan, kun päätetään, että lähdetäänkö mukaan ja suunnittelukokouksia on.
Minkälainen olo sinulla on, että kun tuo mediamissio käynnistyy, niin herääkö Kymenlaakso?
No toivon, että herää ja mä ajattelin, että tämä on aivan mahdottoman hieno, että tämmöinen startataan siellä ja jokainen jollakin tavalla tulee kyllä tämän asian kanssa niin kuin sinuiksi.
Tällainen iso tapahtuma, niin kun ajattelen, että nyt olemme tässä isolla joukolla radion ääressä koolla, että kun joku toteuttaa tällaista mediamissiota, niin siihen varmaan voi rukoillen ja monella tavalla liittyä mukaan, että sitoutua, jos kuulee tästä.
Kyllä. Rukouksiin kannattaa muistaa ja erityisesti muistaa omia naapureitaan, omia ystäviään, jotka ei vielä Jeesusta tunne, heitä kantaa rukouksiin. Ja jotenkin ajattelen, että tämä koko tapahtuman järjestely ja suunnittelu on niin valtava asia, kun siinä on kaikki seurakunnat mukana, siis vapaat suunnat ja näin, että yhdessä tehdään. Että se on niin kuin tosi riemullista ja mahtavaa, että voi yhdessä yhtenä joukkona tehdä ja toteuttaa tämmöistä tapahtumaa.
Tämä on hienoa kuulla, että on tällainen missio tulossa ja vaikka kaikki kuulijat, sinä siellä et asu välttämättä Kymenlaakson alueella, mutta rukoillen voi aina tehdä työtä muuallakin Suomessa kuin omalla paikkakunnalla, mutta aina hienoa, jos omalla paikkakunnalla voi palvella. Kiitos näistä pienistä kuulumisista teidän ja kohta pääset opettamaan roomalaiskirjeen lukukappaleesta, mutta esittelen tässä välissä, ketä meillä on tänään keskustelemassa. Jorma Pihkala, tervetuloa.
Kiitokset.
Ja Pirkko Valkama, tervetuloa.
Kiitos.
Kiva saada teidät tähänkin ohjelmaan keskustelemaan. Muutamia ohjelmia on tässä tullut, jossa olen saanut olla teidän kanssa koolla. Ja tekniikassa meillä on Tomi Jurvanen. Päivän lukukappale on roomalaiskirjeen 13. luvusta 11. jakeesta 14, mutta luen sen alkaen 10. jakeesta. Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään. Ei remuten ja juopotellen, sivettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukeekaa yllenne Herra Jeesus Kristus, älkää hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan. Näin roomalaiskirjan 13. luvussa. Näin ensimmäisen adventin myötä hieman jouluisempaa musiikkia, ei ehkä niin selkeätä joulumusiikkia, mutta jouluna usein lauletaan kappaletta Oi muistatko vielä sen virren, ja tällä kertaa Juha Tapio tulkitsee tuota. Oi muistatko vielä sen virren, lauloi Juha Tapio. Nyt pääsemme Raamattu Buffet -tarjoilussa opetuksen pariin, ja meitä on opettamassa piirijohtaja Teija Patjas. Teija, sinun vuorosi, ole hyvä.
Alkuun vähän taustaa roomalaiskirjeestä. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen Roomassa olevalle seurakunnalle. Kirje on nyt erityisen tärkeä seurakuntalaisille, koska Paavali ei ollut koskaan itse käynyt heidän luonaan. Eli kirjeen välityksellä oli tarkoitus laittaa kaikki peliin, vähän niin kuin rautalangasta vääntää, jotta tärkeät asiat tulisi ymmärretyiksi. Tästä syystä koko roomalaiskirje on kattava opetus koko uskon ytimestä. Se on ikään kuin pähkinänkuoressa keskeisimmät asiat. Paavali oli syntyperältään juutalainen ja oli saanut oppinsa arvostetun opettajan Gamalien koulussa. Eli hän tunsi Vanhan testamentin kirjoitukset ja opetukset. Paavali taisteli oppinsa puolesta ja vainosi kristittyjä, eli Jeesuksen seuraajia. Mutta vainotessaan hänet pysäytettiin. Jeesus tuli konkreettisesti Paavalin luo kysyen, miksi vainoat minua? Paavali kysyy, kuka puhuu, johon saa vastauksen, olen Jeesus, jota sinä vainoat. 3 päivää Damaskossa, sokeana, syömättä ja juomatta, Paavali sai lainausmerkeissä mennä itseensä. Jumala lähetti hänen luokseen Ananiaksen, jonka välityksellä hän sai näkönsä takaisin ja täyttyi Pyhällä Hengellä. Eli entisestä Sauluksesta tuli Paavali. Tällaisen miehen Jumala oli valinnut väkeväksi työmiehekseen. Voimme vain todeta, että Paavalilla oli perspektiiviä näihin uskon asioihin, ja elämänsä aikana sai niitä vielä paljon lisää. Roomalaiskirjettä kirjoittaessaan hän oli tehnyt ja nähnyt paljon, eli ei ollut mikään eilisen Teeren poikanen. Entinen lainopettaja ja noudattaja olikin saanut maistaa armon, anteeksiannon ja rakkauden sanomaa. Laki aina velvoittaa, kun taas armo antaa levon. Kristuksen tunteminen tuo laille täyttymyksen. Laki on kuitenkin meille hyväksi, koska se suojaa elämää, määrittelee mikä on oikein ja mikä väärin. Laki on hyväksi, mutta pelastusta se ei meille tuo. Meidät on pelastettu lain alta armon alle. Ja armon meille toi Jeesus, joka täytti kaiken, mitä laki vaati. Uskon kohteemme ikään kuin sai uuden suunnan. Suunta pois suorittamisesta ja suunta katsomaan Kristukseen. Kristus on uskon kohde ja turvallinen perusta koko elämään. Johanneksen evankeliumin 3. luku, jakeet 16-20, ja tämä on vanhan käännöksen mukaan, sanoo näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat, sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Paavalikin kehottaa Rooman seurakuntaa ja samalla meitä katsomaan Kristukseen. Hän kehottaa meitä myös elämään uskomme mukaan. Roomalaiskirjeen sanoma koskettaa meitä tämän päivän ihmisiä aivan samalla tavoin kuin niitä, joille Paavali silloin tuon kirjeen kirjoitti. Ihmiset eivät ole vuosituhansien saatossa jalostuneet yhtään paremmiksi, vaikkakin useat luulevat elävänsä jotenkin sivistyneemmin kuin tuolloin, mutta tämä on kyllä täyttä harhaa. Kannattaa tarkkailla, millaista aikaa me tänään elämme. Kun katsomme tämän päivän uutisia, otsikoita lehdessä, iltapäivälehdissä ynnä muissa, niin kyllä me näemme, kuinka arvomaailma kaatuu ympärillämme. Oikean ja väärän raja hämärtyy aina vain enemmän ja enemmän. Tänä päivänä näyttäisi, että oikeaa ja väärää määrittelee ihmisten mielipiteet, media ja gallupit. Raamattu, Jumalan pyhyys, laki, joka oli tarkoitettu meitä suojelemaan, heitetään roskakoriin tai kumotaan herkällä hymistelyllä, että nythän on toinen aika ja tulee suvaita ja ymmärtää. Nykyään ei enää ole muodikasta luetella ja nimetä syntejä, se kun on niin kovaa ja ahdistavaa. Mutta otan pienen esimerkin elävästä elämästä. Ostat uuden kilpapyörän, jolla päätät aloittaa kuntoilun. Tavoitteena on kerryttää vuoden aikana suuri määrä kilometrejä, jotta kunto kohoaa ja vararengas vyötäröltä häviää. Hieno asia. Antaudut niin tuohon tavoitteeseesi, että se rupeaa hallitsemaan elämääsi. Olet aina polkemassa. Perheesi saa nähdä sinusta vain loittonevan takavalon. Poljet arkena ja sunnuntaina. Kirkkoonkin, jos sinne ehdit treeneiltäsi. Ruokailet ihan omaa aikatauluasi noudattaen. Puntaroit ihan kaiken, mitä suuhusi laitat ja äksyilet pienessä jatkuvassa nälän tunteessa kotona puolisolle ja lapsillesi. Elät käytännössä vain itsellesi, niin kuin monet lehdet kehoittavatkin. Rakastat vain itseäsi ja sitä, mikä sinusta vielä tulee, kun kuntosi nousee ja kilot karisevat. Mikä ihana tulevaisuus, kunnes yhtenä aamuna treeniintoa puhkoen huomaat, että pyöräsi ei enää ole telineessä. Joku on vienyt sen. Mikä tuossa esimerkissä ei oikein natsaa? Onko tuossa mikään syntiä? Jos katsotaan oikea ja väärä akselilla, niin oikein on pitää itsestä huolta ja harrastaa sopivassa määrin liikuntaa. Mutta tuossa esimerkissä vaan se hyvä harrastus lähti lapasesta ja sen seurauksena kaikki muukin. Normaali elämä, Jumalan palvelus, perhe ja yhdessä oleminen uhrattiin minäkeskeisyyden alttarilla. Ja ihan varmasti tämä kuntoilija ei jaksanut ymmärtää ja hyväksyä sitä, että joku muu tarvitsi hänen pyöräänsä enempi kuin hän. Eli ajattelen, että meidän on vain nähtävä, kuinka helposti tulee niitä asioita, jotka tulevat kiilaksi meidän Jumalasuhteeseen. Niitähän ei saisi tulla, mutta niitä tulee. Paavali tässä opettaa, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on lain täyttymys. Kuinka me sitten tässä selviämme, kun katsomme, mitä ympärillämme tapahtuu? Meidän tulisi paneutua yhä uudestaan aina vain Raamatun sanaan, joka näyttää meille Jumalan pyhyyden, totuuden, lain ja armon. Meidän tulisi myös tarkkailla, millaista aikaa elämme, jotta voisimme nähdä Raamatun valossa oikean ja väärän. Näemmekö oikealla tavalla ne asiat, joissa hyökätään totuutta vastaan, sekä ne asiat, missä meidän tulisi puolustaa raamatullista maailmankuvaa? Ja kellojen tulisi soida, kun meitä yritetään mukauttaa harmaalle alueelle, josta on lyhyt matka pimeyteen. Eli meidän tulisi aina olla valmiustilassa, jotta voisimme puolustaa silloin, kun näemme, että metsään ollaan menossa. Uskallammeko me nousta esiin, jotta Raamatun sana ei pääsisi unohtumaan eikä arvot pyyhkiytyisi pois? Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Kristitty on samaan aikaan vanhurskas ja syntinen. Sen tähden meillä on jatkuva kamppailu, jotta osaisimme hylätä pimeyden teot, jotka hakevat aina vain uusia ulottuvuuksia ympärillämme ja elää kristityn tavoin. Mietin vain, kuinka lapsemme ja nuoremme kasvavat tässä ajassa. Minkälaista elämisen mallia heille tarjotaan? TV-ohjelmat tuovat olohuoneisiin mallia, jossa voit vietellä kenet vaan ja milloin vaan. Kuinka hottikset bilettävät ja etsivät elämän kumppania. Elämän sisällön tuovat nautinnot. Ei tarvitse mennä montaakaan 10 vuotta eteenpäin, kun avioliitot ja perheet ovat historiaa. Näin ei saisi tapahtua. Näissä asioissa tulee kristittyjen nousta esiin ja puolustaa arvomaailmaa, jonka Raamattu meille antaa. Paavali antaa kehotuksia roomalaisille sekä meille, ajatellen aina Kristusta. Kristityn elämä tulisi aina olla elämää Kristuksen kanssa. Paavali myös näkee, että elämme viimeisiä hetkiä. Hän opettaa, että tulee elää ja valvoa tietäen, että ylösnoussut Jeesus Kristus tulee minä hetkenä tahansa. Paavali näytti odottavan, että Kristuksen tulo tapahtuisi hänen elämänsä aikana, mutta vähän myöhemmin hän alkaa pitämään mahdollisena, että tulo viivästyy. Nyt voimme vain todeta, että olemme paljon lähempänä tuota hetkeä, mutta viipyminen ei vähennä valvomisen tarpeellisuutta. Eli pointtina on herkeämätön valvominen. Eli tulisi aina olla varuillaan hyvässä mielessä, odottaen, että Kristuksen tulo voi tapahtua milloin vain. Jeesuksen omilla ei ole mitään pelättävää tuota hetkeä odotellessa. Jeesuksen omat saavat turvata kaikissa elämäntilanteissa Kristuksen täydelliseen sovitukseen. Sen, mitä laki vaati, sen Kristus täytti. Paavali kehottaa, vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Älkää niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. On siis kyse elämäntavasta. Valitaan, kuka näyttää oikean ja väärän. Kuka määrittelee arvomme? Haluammeko me seurata Jeesusta? Olemme usein langenneet ja tulemme jatkossakin lankeamaan, koska synti on niin iholla. Mutta anteeksi saa pyytää ja katua. Jumala aina kuulee asiamme. Parannuksen teko on aina oikea suunta ja Herra antaa siihenkin voiman.
Kiitos Teija. Meitä opetti Teija Patjas ja Teijan lisäksi täällä studiossa on Pirkko Valkama ja Jorma Pihkala. Ja seuraavan musiikkikappaleen jälkeen sitten käymme keskustelemaan. Tuulla anna tuulen laulaa Matti Vanhanen.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Matti Vanhanen esitti kappaleen Tuulla anna tuulen. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minä olen Veijo Olli. Täällä studiossa on edelleen meitä äsken opettanut Teija Patjas ja Jorma Pihkale ja Pirkko Valkama. Ja nyt käymme sitten keskustelemaan. Pyhäpäivän teema on ollut Kuninkaasi tulee nöyränä ja meidän lukukappaleemme oli roomalaiskirjeen 13. luvusta. Tuossa Teija, kun opetit, niin tein aina sellaisia merkintöjä ja sitten yhden merkinnän ympyröin, että tuntui, että tavalla tai toisella tuossa opetuksessa toit sellaisen näkökulman, että meiltä yritetään varastaa se aika, mikä meidän tulisi antaa Jumalalle. Ja se oli jotenkin, sanotaanko, että mukavasti tai lämpimästi olit kertonut sen, että miten niin kuin se normaali elämä toki se on negatiivista, että se yritetään varastaa, mutta mitä se on, että Jumalan palvelus, perhe, yhdessä oleminen siinä sinun tässä mielipuolisessa urheilutempauksessa uhrattiin, että meiltä niin kuin tällainen normaali kanssakäyminen niin läheistemme kuin Jumalan kanssa tämä aika yrittää repäistä pois. Tämä oli semmoinen hajanainen ajatus, joka minulle jäi niin kuin päällimmäiseksi ja nyt en tiedä, miten tästä voidaan keskusteluun käydä, mutta Jorma ja Pirkko, teillä on ne omat ajatukset, minne menitte.
No tuosta on oikeastaan aika mukava jatkaa siitä niin sanotusta normaalista elämästä. Nimittäin tämä tekstihän on erittäin kuuluisa erään historiallisen tapauksen johdosta. Muistan kouluajaltani, kun uskontokirjassa oli kuva, jossa Augustinus yhdessä äitinsä Monikan kanssa oli lähes hurmioituneena ajatellessaan sitä lopullista pelastusta, jota kohden me olemme kulkemassa ja joka on siis eri asia kuin uskoon tulemisessa saatu pelastus. Tämä se lopullinen pelastus on Jeesuksen toinen tuleminen ja vapautuminen kaikesta synnistä ja pahasta ja pääseminen kirkkauteen. Tämä Augustinus nimittäin eli aikanaan erittäin rajua elämää, todella huonoa elämää. Hänen uskova äitinsä Monika rukoili kovasti tämän poikansa pelastusta, joka oli poika, oli siis pahoilla harharetkillä. Ensin hän eli tämmöisessä haureudessa ja irstaudessa, mutta sitten hän siirtyi taas harhaoppien puoleen ja sitten lopulta hän kuuli, miten täältä joku lapsen äänellä luki tämän tekstin, että nyt on aika. Nyt on pelastus lähempänä kuin silloin, kun uskon tulemme. Tämä teksti pelasti tämän Augustinuksen ja vei sen siihen, että löytyy se aika äidin ja kanssa ihailla sitä tulevaa adventtia. Sillä nyt adventissaan tässä ollaan ja niitä adventteja on sitten 3 kappaletta, mutta palataan niin. Ole hyvä. Pirkko.
No tämähän tuli yllättäen. Se, mikä mua jäi mietityttään tuossa teidän opetuksessa, oli itse asiassa sama, mistä Veijo sanoi. Nimittäin tämä esimerkki tästä kilpapyöräilijästä. Ja se jäi mietityttään ihan sen tähden, että meille tällä hetkellä korostetaan niin hurjan voimakkaasti sitä, että meidän täytyy elää itsellemme. Meidän täytyy löytää se oma itsemme ja meidän täytyy voida hyvin ja löydä nyt se oma harrastuksesi ja hanki sitä sun tätä, mitä sinä vielä tarvitset. Ja me uskovat mennään ihan hurjan helposti siihen mukaan. Eli meistä näyttää, että se on, kun se ei ole varsinaisesti pahaa tai se ei näytä pahalta. Mutta me niin kuin unohdetaan kokonaan, että ei se, että minä elän hyvää elämää näin yhteiskunnallisesti ja omissa harrastuksissa ja olen tyytyväinen, niin ei se ole samaa kuin elämä Kristuksessa. Tai että kun minä olen oikein uskonnollinen ja hurskas ja teen kaiken maailman rituaalit, että sitten minä olen Kristuksessa, mutta ei uskonnollinenkaan, ei edes syvä uskonnollinen elämä ole samaa kuin elämä Kristuksessa. Ja se, mitä Jeesus meitä kehotti, oli, että meidän tulee kieltää itsemme ja seurata häntä. Ja tämä ajatus, mikä tässä päivän tekstissä tulee, että pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkää hemmotelko ruumistanne niin, että annatte sen haluille vallan. Niin tämä on hurjan voimakkaasti sanottu ja se on meille tämän ajan kristitylle todella tärkeä muistutus.
Niin, kysymys on siitä, että millä me ruokimme itseämme. Saako Jumalan sana täyttää meidän sydämemme vai annammeko me kaikenlaiselle, mitä nyt tulee sitten median jokaisesta tuutista ja vähän muualtakin, niin täyttää sydämen, että tämä sydämessä asuva paha, niin sitä me voimme voittaa, ei niinkään käymällä taistelemaan sitä vastaan, vaan tappamalla se nälkään. kun emme ruoki sitä. Mutta mä lupasin tuossa puhua kolmesta adventista, kun tänään nyt on ensimmäinen adventtipäivä ja mä haluan kuulijalle toivottaa hyvää adventtia. Ja adventtihan ei tarkoita ensisijaisesti sitä, että me odottaisimme nyt joulua, vaan me odotamme Jeesuksen toista tulemista, sillä tämä adventtihan tarkoittaa Jeesuksen paluuta. Mutta on olemassa kyllä kolme eri adventtia. Ensimmäinen on se, kun Jeesus tuli tänne maailmaan pelastamaan meidät synnin, kuoleman ja saatanan vallasta Jumalan lapsiksi, iankaikkisen elämän osallisuuteen hänen kanssansa. Sitten on se toinen adventti, joka tapahtui meikäläisille joskus 1960 tai heinä-elokuun vaihteessa erään keskiviikkoiltana kello 22, kun Jumalan pyhä henki tuli ja kirkasti Kristuksen ja antoi sydämeen ilon rauhan. Pääsin osalliseksi uskon lahjasta ja pelastuksesta tässä ensimmäisessä merkityksessä. Se oli minun henkilökohtainen adventtini, kun hän tuli. Sitten on tämä kolmas, se varsinainen adventti, josta tämä itse asiassa tämä päivä puhuu. Ja se on, että kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin ja me pääsemme lopullisesti vapaaksi kaikesta siitä, mikä tuossa meitä jo vielä tässä syntisessä luonnossa yrittää vetää meitä pimeyden suuntaan. Me pääsemme osalliseksi pelastuksesta ja se pelastus Jeesuksen tulo on todella lähellä.
Jos vielä pikkasen pohdin teidän kysymystä, että kuka näyttää meille oikean ja väärän, millä tavoin me valitsemme, niin Jorma tuossa sanokin, miten tärkeää on katsoa, mitä Jumalan sana sanoo. Sitten me ei tiedetä Jumalan tahdosta minkään muun kautta kuin Jumalan oman ilmoituksen kautta. Ja esimerkiksi Pietari kirjoittaa siellä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, että jättäkää kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Ajatelkaa, mitä hän kehottaa jättämään. Pahuus, vilppi, teeskentely, kateus, kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Eli Jumalan sana juurruttaa meidät pelastukseen. Sen kautta me nähdään, mikä on oikein, mikä on väärin. Me nähdään, mitä kaikkea meidän pitää omassa elämässä panna pois. Miten meidän tulisi elää Jeesuksen tahdon mukaan. Ja vastaavasti samassa Pietarin kirjeessä todetaan, että ihmisistä, jotka ei tottele sanaa, että koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat. Eli niin kuin Teija tuossa sanoi, niin siis on niin kuin hurjan tärkeää, että me luetaan sanasta, mihin Jumala meitä kehottaa, millaiseen elämäntapaan. Esimerkiksi kun me katsotaan evankeliumeita, niin me nähdään, mikä on Jumalan tahdon mukaan elämä. Jeesus näyttää sen meille oikein selkeästi. Se ei suinkaan ole sitä, että elää omalle itselleen. Jeesus oli valmis uhraamaan itsensä meidän tähden. Hän oli valmis palvelemaan. Hän oli valmis nöyrtymään, oleen pilkattu, halveksittu, vaikka hän on maailman kaikkeuden luoja. Ja hän ohjaa meitä seuraamaan häntä. Mutta me ei voida seurata häntä, jos emme katsota, miten hän eli, ja me ei lueta, miten hän kehottaa meitä elämään.
Mietin tätä Jeesuksen niin sanottua esimerkkiä, kun hän tuli, ja meidän pyhäpäiväotsikko, siinä on tämä sana, että kuninkaasi tulee nöyränä. Että tämä hyppää vähän tästä ajatuksesta, mutta se, että miten Jumalalla oli varaa näin nöyrästi täyttää meidän sovitustyö tehdä, että se ei tapahtunut hirveällä ryminällä niin kuin markkinakoneistolla, vaan sellaiseen, johon meidän huomioon tulee kaikessa hiljaisuudessa kääntää ja meidän pitää pohtia ja katsoa. Tällainen ajatus, Jorma, sinä olit jatkamassa.
Minusta tuo viimeinen jae tässä tekstissä, että pukekaa päälle ne Herra Jeesus Kristus. Ja edelleen siinä todetaan, että pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Eli millä tavalla tämä kristityn elämä, sitä hienosti kutsuttiin ennen vanhaa muuten sanalla pyhitys. Miten se onnistuu sitten, kun me ollaan tällaisten lihanhimojen ja pimeyden kaikenlaisten viettelysten maailmassa, jossa me eletään. Niin se voi onnistua ainoastaan siten, että me puemme päällemme Herra Jeesuksen Kristuksen. Eli me ensinnäkin tiedostamme selkeästi, että jos ja kun olemme Jeesuksen omaksi vapahtajaksemme omistaneet, saaneet syntimme anteeksi ja vaellamme sitten päivittäisessä anteeksi antamuksessa, niin kristityn elämä lähtee siitä liikkeelle, että mä tiedostan mikä ja kuka mä olen. Mä olen Kristuksessa ja olen vanhurskautettu, olen Jumalan lapsi ja muistutan itselleni aamusta alkaen, että kuule, kuka sä olet? Mä olen Kristuksen Jeesuksen oma häneltä saanut pyhän hengen ja siksi mun etuoikeutenani on saada kulkea valossa ja omistaa häneltä näitä kehotuksia, jotka eivät ole mitään uutta lakia, vaan niitä noudattaessa pyhä henki antaa voiman vaeltaa tätä kristityn vaellusta. Eli siis kristityn vaellus ei onnistu omassa voimassa. Siihen tarvitaan Kristuksen läsnäolo, mutta kun hän on, niin se on mahdollista. Meidän on mahdollista kulkea valossa.
Ja toi, mitä Jorma sanoi, niin toi mun mieleen tältä Tiituksen kirjeen toisesta luvusta nämä sanat ja jakeesta 11, Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja siis tämä Jumalan armo, se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Eli se, kun me joudutaan uudestaan ja uudestaan meneen Jeesuksen eteen, pyytään syntejämme anteeksi, saadaan päivittäin Jeesukselta hänen verensä puhdistus, niin se armo kasvattaa meitä pukeutumaan Kristukseen elämään Jumalan tahdon mukaan. Ei laki, vaan se armo, mikä me saadaan kohdata päivittäin.
Joo, laki kykene meitä millään tavalla muuttamaan. Ja silti laki on sinänsä tarpeellinen. Meidän kannattaa joskus ihan tosissamme miettiä, että eletäänkö me mässäyksissä. Eli ruokitaanko me ihan tätä ruumiillista fysiikkaamme taas toisin kuin nämä treenaajat ihan päinvastaiseen suuntaan. Eli minkälaiset on meidän seksuaaliset ajatuksemme, miten me suhtaudumme toisiin ihmisiin, miten me olemme kateudessa, ja ne ottaa nämä synnitkin oikein käsittelyyn. Mutta se käsittely onnistuu ainoastaan sillä tavalla, niin kuin Pirkko totesi, että me saamme elää siellä valkeuden puolella.
Tämä on puhutteleva teema, ja siellä oli, niin kuin Teija sanoi, että ei ole trendikästä nimetä näitä syntejä, mutta tuossa meidän tekstissä taitaa olla nimetty. On aika katkaista keskustelu ja antaa Teijalle puheenvuoro ja sitten käymme lopettelemaan ohjelmaa.
No, ajattelen tässä vielä, että Paavali sanoo täällä, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nyt voidaan miettiä ihan henkkohtaisesti sitä, että kuinka paljon mä rakastan itseäni, niin mun tulisi rakastaa niitä lähimmäisiä ihan yhtä paljon. Ja tästä varmasti jäädään itse kukin kiinni. Ja tämä päivän teksti meitä kehottaa valvomaan kaikilla elämän alueilla. Paavali muistuttaa, että päivä on lähellä, eli Kristuksen toinen tuleminen on entistä lähempänä kuin tuolloin, kun Paavali roomalaisille kirjoitti. Ja täytyy itseltäni kysyä, että odotanko minä Kristusta? Millä tavalla minä valvon ja olenko valmis siihen, että hän voi tulla ihan milloin vain?
Kiitos Teija ja kiitos Jorma ja kiitos Pirkko. Eli Meitä oli opettamassa Teija Patjas ja keskustelemassa Jorma Pihkala ja Pirkko Valkama. Meillä on pieni hetki aikaa ja ajattelin, että tässä mitään ennalta sopimatta ajattelin, että Jorma, voisitko meidät pieneen rukoukseen johdattaa tämän teeman äärellä?
Niin Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että valmistit meille pelastuksen tulemalla ensin jouluna. Kiitos siitä, että tulet sanan kautta Pyhässä Hengessä tänään. Ja kiitos siitä, että sinä tulet lopullisessa kirkkaudessa ja kunniassa takaisin. Ja kiitos siitä, että suuntautumalla siihen elämällä sinun armostasi me saamme vaeltaa kohti tätä lopullista pelastusta. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Kiitos Jorma tästä rukouksesta ja kiitos sinulle radion ääressä. Näin olemme Jeesuksen tuloon toisen tulemuksen äärellä olleet jälleen kerran Raamattubuffet-ohjelmassa. Tärkeä teema, sitä on hyvä pitää mielessä. Kerron sinulle tuttuun tapaan muutamat internetosoitteet, mutta kerron ne ihan siinä mielessä, että käytät niitä hyödyksesi. Eli avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä, ja jos haluat jollekin ystävällesi jakaa vaikka tämän ohjelman, jos olet Facebookissa tai sinä käytät sähköpostia, niin voit aivan hyvin tuolta avaimia.net-osoitteesta jakaa nyt heti tämän ohjelman jollekin ystävällesi kuunneltavaksi. Kun kerrot, että olet kuunnellut ja suosittelet sitä hänelle, niin hän saattaa sen ottaa vastaan sinulta. Ja suuressamukana.fi on sivusto, jossa on monenlaisia blogikirjoituksia ja monella tavalla tuotu esille kansanlähetyksen tekemää työtä. Tämän Raamattubuffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys, ja meidän työstä löydät tietoa tuolla suuressamukana.fi-sivulta. Tähän on aika päättää Raamattubuffet-tarjoilu tällä erää. Ole siunattu. Jeesus on tulossa takaisin. Viipykäämme sellaisissa töissä ja askareissa, joiden keskelle hän saa tulla. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.